Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hari ini 1 Februari, bukan saja kita masuk ke bulan yang baru, sedar atau tidak, kita juga menyambut Hari Wilayah pada hari ini. Dan untung yang bekerja di Kuala Lumpur, yang bersekolah di Kuala Lumpur, hari ini public holiday lah kepada semua, kan?
Bukan yang duduk ataupun kerja di Kuala Lumpur saja, tapi di semua wilayah-wilayah persekutuan lain. Kita ada 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, kita ada Putrajaya, kita ada Labuan. Kalau ikutkan sambutan di setiap wilayah ini berbeza. Berbeza maksud saya tarikh ulang tahunnya berbezalah. Kalau ikutkan Kuala Lumpur ni dia diisytiharkan pada sebagai wilayah persekutuan pada 1974, lepas tu Labuan 1984 dan juga Putrajaya pada 2001. Temanya untuk sambutan Hari Wilayah pada tahun ini adalah Wilayah Persekutuan untuk semua.
Menarik sekali. Yang mana ia membawa maksud kepada aspirasi untuk menjadikan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan ini sebagai sebuah bandar yang mencerminkan nilai perpaduan, persefahaman dan kekitaan seluruh komuniti di wilayah persekutuan. Pendek kata untuk menyatupadukan lagi lah semua warga di wilayah persekutuan.
Dan kalau kita lihat ketiga-tiga wilayah ni ada peranan mereka masing-masing. Macam Kuala Lumpur, dia jadi ibu negara. Itu peranannya. Kemudian Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dan Labuan sebagai pusat kewangan pesisir laut. Jadi untuk tahun ini atau kali ini konsep Malaysia Madani itu merupakan salah satu faktor yang diambil kira lah dalam program sambutan Hari Wilayah pada tahun ini. Dan yang pasti persesuaian dengan Wilayah Persekutuan untuk Semua, sambutan Hari Wilayah Persekutuan pada kali ini disambut secara sederhana dan dipenuhi dengan program-program yang mesra rakyat sempena dengan Hari Wilayah Persekutuan. Ini yang dapat kita saksikan. Kalau kita lihat, sambutan pada kali ini akan memberikan fokus kepada program kesejahteraan dan kebajikan yang berterusan kepada golongan B40 dan miskin di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Dia berkonsepkan mesra rakyat, melibatkan penyertaan pelbagai kaum dan juga lapisan masyarakat dan ambil kira kepelbagaian dan kerencaman di negara, dalam negara kita ini.
Dan apapun antara program utama yang dijadualkan dalam sambutan Hari Wilayah ini adalah termasuk program jualan rakyat My Grocer at Wilayah, Baiti Janati at Wilayah Persekutuan dan Formasi Musical Air. Musical Air yang melibatkan pertunjukan air hancur berirama dan hiasan berlampu pada sepanjang bulan ini pada ketiga-tiga wilayah persekutuan. Turut diadakan pastinya kempen kibar bendera, itu wajib, yang telah pun sebenarnya bermula sekitar 15 Januari hingga 28 Februari dan juga program Mucang-mucang Sewilayah yang merupakan satu program yang sinonim kepada aktiviti gotong royong dalam dialek Brunei. Dan selain itu program lain yang dirancang adalah penjaja kecil, majlis bacaan Yasin, doa selamat, kutubah Jumaat khas. Banyak sebenarnya penuh dalam saya kira minggu ini akan dipenuhi dengan sambutan Hari Wilayah.
Ya, yang pasti apabila dikatakan wilayah untuk semua itu, ia perlu merangkumi kepelbagaian sudut sosioekonomi masyarakat. Begitu juga kita lihat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan. Tema pada kali ini juga bersesuaian dengan apa inisiatif yang dilakukan selain daripada aktiviti-aktiviti pada sambutan Hari Wilayah Persekutuan itu. Antaranya, kalau kita lihat di dalam inisiatif yang berbeza, kita lihat kerajaan yang memperkenalkan Menu Rahmah. Menu Rahmah ni kalau nak diikutkan sekarang ni dah ada lebih 15,000 restoran yang jual juadah RM5. Satu pinggan, satu plate itu RM5 untuk bantu golongan B40. Ini yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang menyatakan inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha kecil kerajaan dalam memastikan tiada golongan sasar yang terpinggir. Ini usaha yang dilakukan. Dan antaranya yang ambil bahagian ataupun turut serta adalah pastinya Maidin ada jual menu dia. Saya tengok dalam social media ada jual menu ayam, ada sayur, ada kuah.
Ada tapi setiap hari menu yang berbeza-beza lah. Tak adalah setiap hari kari ayam ke apa kan. Tapi itu menarik sekali. Saya kira satu pendekatan ataupun satu usaha yang dilakukan oleh restoran-restoran ini. Sebab saya sebelum ini pernah interview jugalah wakil peniaga Tom Yam, wakil peniaga persatuan-persatuan peniaga mamak misalnya katanya mereka ni memanglah RM5 tu kadang kita tak fikir macam mana boleh ke kita masukkan semua protein dan juga sayur dalam satu juadah berharga RM5 tu, tapi sebenarnya pendekatan mereka ni lebih kepada membuat kebajikan, lebih kepada nak membantu mereka yang susah dan juga yang mungkin tidak mampu untuk beli juadah yang mahal di kedai mereka. Tapi kepada mereka yang di luar sana, yang mampu, yang ada rasa macam mengidam nak makan lebih tu, bolehlah kalau anda berkemampuan. Tapi kepada mereka yang mungkin terdesak, mereka ada choice ataupun pilihan untuk harga RM5.
Tapi golongan sasarannya kepada golongan B40 ya. Mereka yang berpendapatan rendah, terutama yang tinggal di ibu negara. Kadang lauk makan tengah hari, lauk campur pun di tengah Kuala Lumpur pun boleh sampai RM15, RM20, tengok kedai. Tapi ada kedai-kedai tertentu ni, ada lebih 15,000 restoran ini, anda boleh lihat. Saya kira mungkin akan ada section khas. Mungkin itu bergantung, terpulang kepada pengendali kedai makan itu. Nak buat section khas ke, nak beritahu ke, dia nak menu
tapi,
tu kan.
Bila saya interview, saya tanya macam mana mereka nak tengok orang ni, kadang-kadang T20 bukan kita boleh beza pun kan. Tapi sebenarnya mereka ni terbuka okay? Mereka kata tak, mereka tidak ada rasa untuk menyaring pelanggan-pelanggan. Siapa rasa nak beli, dia beli sahaja. Sebab itu adalah niat mereka untuk apa ni, giving back to the community.
Betul. Dan kalau di asing-asingkan tu, nanti takut mewujudkan kasta ataupun kelas pendapatan yang macam siapa makan murah contoh kan. Sebab kadang-kadang ada yang kaya sikit ni belagak. Betul kan, cuma kita tak perasan kan. Tapi mungkin ni salah satu cara untuk berjimat kalau anda M40 pun tapi rasa macam nak kurangkan
belanja
makan tu kan, boleh juga. Cuma janganlah sampai mengambil hak orang lain. Yang penting pastikan dalam setiap menu makanan anda tu cukup semua sumber nutriennya. Ada protein, ayam, ikan tu protein. Lepas tu ada karbohidrat, nasi, kentang, mi, dan juga ada serat ataupun fiber, sayur. Tapi kena makan buah-buahan jugalah kan. Dan juga minum air kosong pun okey sebenarnya.
Itu berbalik pada integriti kita lah. Itu masing-masing punya integriti, rasa tanggungjawab masing-masing. Kalau mampu, belilah lebih. Kalau tak mampu tu, mungkin boleh ambil pilihan juadah rahmah ni.
Okey, cakap pasal integriti ni, Jiji. Soal integriti ni juga antara komponen ataupun indikator dalam menentukan persepsi terhadap rasuah. Jadi kita bercakap mengenai laporan indeks persepsi rasuah ataupun Corruption Perception Index 2022 yang dikeluarkan oleh pihak Transparency International. Kalau ikutkan, kita berada di kedudukan 61. Skor kita turun satu mata. Ini yang dimaklumkan. Skor kita daripada 48 pada 2001 kepada 47 pada 2022. Dia kalau ikutkan lebih tinggi skor dia rekodkan, maksudnya lagi bersih lah. Maksudnya sekarang ni kita daripada 48 tinggi tu turun kepada 41. Lagi tinggi, lagi bersih sebenarnya.
Lagi banyak markah tu sebenarnya, lagi elok dia punya kadar apa tu, indeks persepsi rasuah di negara tersebut. Dan berdasarkan skor SPI ni, seperti yang kita katakan, lebih tinggi skor direkodkan, lebih bersih sesebuah negara daripada amalan rasuah. Manakala lebih rendah skor bermaksud lebih tinggi kes rasuah itu berlaku. Dan kita berada di tangga yang ke-61. Berbanding kalau nak keseluruhan, ada 180 negara. Berbanding kalau tahun sebelum ini, kita dapat kita berada di tangga yang ke-62.
Antara kemungkinan ataupun penyebab yang menyumbang kepada kemerosotan skor itu termasuklah tindakan yang sangat terhad daripada kerajaan terdahulu nak membendung aktiviti rasuah politik dan mengukuhkan amalan hak asasi manusia di Malaysia. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Presiden Transparency International Malaysia Chapter, Dr. T. Mohan.
Lack of political will in fighting institutional corruption. During the COVID-19, pandemic, as you all know, there were a lot of stimulus package being rolled out without parliamentary debate and scrutiny. Patronage in appointing unqualified people or politicians to head GLCs and GLICs. Reluctance to firmly address cost overruns in the littoral combat ship. Now, this littoral combat ship, LCS, is something we have been harping for the last 3 years, telling the government, be transparent, and so on. Now, even though under the new unity government, the new defense minister has said that we have to move on, next year the first ship is coming, and yesterday's news says that out of 6 ships, 5 ships are coming, but no details. If you, from 6, you become 5, we have already paid 6 billion out of 9 billion. Is there any reduction in the cost? Not explained. You see? So we need more transparency. Government must come forward and explain what actually happened.
Baik, itu yang dikatakan oleh Presiden Transparency International Malaysia, Dr. Muhammad Mohan, memberikan justifikasi mengapa skor kita naik dan turun sedikit. Jiji dah, tapi dalam masa sama, kalau kita lihat nak menentukan indikatornya ni banyak faktor sebenarnya, Jiji.
Ya, dan indikator dalam menentukan indeks persepsi rasuah ni sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak hanya membabitkan jumlah kes rasuah yang direkodkan saja. Dan ini kata Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia, Datuk Sri Akbar Sattar, yang memang sinonim bercakap atau memperjuangkan perkara ini. Penilaian tersebut turut membabitkan pelbagai lapangan termasuk sosioekonomi dan juga politik. Terdengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Akbar Sattar.
Selalu kita fahamlah, iaitu ili-ili ekonomi ini selalunya orang daripada luar yang duduk di sini dan juga survei juga dilaksanakan oleh golongan-golongan profesional lah. Selalunya golongan-golongan ini dia lebih melihat kepada keadaan politik dan juga sama ada dia suka tak suka pemimpin, itu juga memainkan peranan. Jadi oleh kerana keadaan negara dari segi politik pun kita tengok lebih tak berapa baik, dari segi ekonomi tak berapa baik.
Baik, dia sebenarnya memberikan kesan yang sangat besar sebenarnya persepsi rasuah ini. Kerana nak buat satu langkah transformasi untuk menangani rasuah ini, dia memerlukan penglibatan semua pihak. Kita lihat rasuah, langkah gergasi untuk sebuah transformasi ini, artikel ataupun yang disumbangkan oleh kolumnis iaitu Nur Hayati Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sinar untuk Malaysia, yang juga merupakan sebahagian daripada Rasuah Buster, yang melihat kepada dia mengenai transformasi budaya nilai lah. Kalau kita tak ubah semua, dia bukan hanya untuk para pemimpin tapi oleh semua lapisan masyarakat, guru, ibu bapa, penyewa awam, pekerja restoran, anak muda, siapa sajalah dalam kalangan rakyat biasa yang akhirnya akan menentukan accountability itu terbina secara organik. Ini antara sebahagian daripada apa yang dilontarkan cadangan ataupun idea, buah fikiran oleh penulis ini untuk kita bergerak ke hadapan. Kita dah menyaksikan ketidakstabilan politik sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Mungkin di masa hadapan ini kita perlu, semua pihak perlu mainkan peranan. Kalau jangan biasakan dengan amalan rasuah ke, under table ke, tumbuk rusuk ke, apa saja gelarannya, ia juga, kerana ia akan melibatkan soal integriti dan nilai satu, kemudian dia akan menjejaskan mungkin banyak perkara sebenarnya yang mungkin kita tidak perasan. Itu adalah akibat daripada perbuatan rasuah.
Tapi itu cabaran dia adalah sama ada nak lakukan ataupun tidak lakukan, kerana ia memerlukan peraturan dan perundangan yang jelas juga hakim, dan dalam masa yang sama juga perlu dilakukan tanpa ada sebarang unsur konflik berkepentingan terhadap mana-mana pihak. Itu sebenarnya susah sebenarnya nak buat, cakap memang kita
perlu senang,
cakap memang kita selalu katakan perkara ini, tapi adakah kita nak mahu lakukan itu, itu persoalan besarnya.
Dan kita harapkan di bawah pentadbiran baru ketika ini, di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, ada pembaharuan-pembaharuan itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin tahun hadapan indeks ataupun skor KPI, CPI akan lebih baik berbanding pada tahun-tahun sebelum ini. Tapi apapun, usaha itu mungkin sedikit sukar kerana tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri melantik anaknya sendiri, Nurul Izzah, sebagai penasihat kanan ekonomi dan juga kewangan. mengundang perdebatan. Tapi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau melapang dada dengan kritikan tersebut dan akan beri penjelasan secara lanjut mengenai lantikan anaknya iaitu Nurul Izzah. Yang pasti bayaran tak ada, pro bono, percuma. Tapi peranan Nurul Izzah tu nak bantu kerajaan antara lain untuk memastikan ketelusan pentadbiran serta urusan perolehan tender kerajaan berlaku secara teratur dan mengikut prosedur. Tapi menarik sebenarnya dalam ucapan beliau di Bukit Jalil semalam, beliau menyatakan dia menerima teguran itu. Tapi orang yang menegur tu pula bagi projek dekat anak menantu dan sebagainya. Dia macam pot calling a kettle black.
Yalah. Tapi kita tahu macam mana sebenarnya peranan ataupun saya kira Nurul Izzah dalam melakukan apa ni tugas-tugasnya sebelum ini ya, dedikasinya itu. Tapi kita sudah ambil maklum bahawa Datuk Sri Anwar dan bersama keluarganya ini memang sudah lama berada dalam tampuk politik, dalam tampuk kepimpinan. Jadi adakah itu juga dilihat sebagai satu konteks berkepentingan juga kan? Tapi itu semua sekali mungkin akan dijelaskan sekali lagi oleh Perdana Menteri dan sesama kita akan tunggu penjelasan beliau.
Merit, sama ada merit ataupun nepotism ataupun apa yang dikatakan oleh C4 sebelum ini, kumpulan memantau aktiviti rasuah dan juga kronisme atau C4, ia berbau nepotism. Tapi apapun, saya kira ini perlukan penjelasan lanjut kerana mungkin ia akan jadikan modal politik untuk pihak-pihak tertentu. Tapi kita tunggu apa yang mungkin dilakukan oleh Nurul Izzah di kedudukan tersebut. Itu antara cerita-ceritanya. Tapi lepas ni kita nak cerita mengenai lokasi-lokasi yang menarik sebenarnya, Gigi. Waktu-waktu cuti ni, hari ini mungkin dah belum terlambat sebenarnya.
Sehari je cuti kot. Tapi ada yang sambung. Kan? Okey, baik. Kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Hakim ada nak kongsikan berkenaan trivia negeri-negeri dalam Malaysia ni.
Saya nak kongsi ya?
Yalah, tadi
saya awak punya teaser. Nak kongsi.
Okay. Teaser awak tadi.
Tapi ini ya tempat yang menarik sebenarnya. Saya nak bercakap mengenai Ipoh sebenarnya. Ipoh Perak. Ipoh ni
Kampung Hafizi.
Iya ke?
Ya.
Orang Ipoh kan?
Orang Ipoh.
Patutlah. Loratnya. Okey, ini mengenai Ipoh sebenarnya. Ipoh ni kita tahu ada yang mungkin mereka tinggal di Kuala Lumpur ni nak kata nak escape the city akan pergi ke Ipoh nak makan-makan. Tapi sebenarnya Ipoh juga sebenarnya sebagai dikenali sebagai bandar yang paling murah sebenarnya bagi pendidikan antarabangsa. Ini di peringkat Asia tau.
Saya pun baru tahu ni bila baca artikel ni.
Biasa kita lihat sekolah-sekolah antarabangsa ni, international school ni, dia berada di pusat bandar, memenuhi keperluan ekspatriat dan sebagainya. Tetapi kalau ikut kajian pangkalan data sekolah antarabangsa ISD, PBB, Ipoh ni bandar paling murah di Asia dan dunia bagi persekolahan antarabangsa pada tahun 2022. Tapi kalau ikutkan sebelum-sebelum ini, kalau kita lihat yang paling mahal China lah di Asia untuk sekolah antarabangsa. Ini sekolah antarabangsa tau. Jangan salah faham, sekolah antarabangsa. Ipoh juga tersenarai dalam 19 bandar lain. Ini kali pertama sebenarnya Ipoh tersenarai sebagai bandar paling murah bagi pendidikan antarabangsa. Ini dikatakan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, yang menyatakan Ipoh ni sama taraf ataupun harganya dengan bandar-bandar lain seperti di Bangkok, di Yangon, di Shenzhen, Chiang Mai, lepas tu Johor Bahru juga, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Manila, ini antara bandar-bandar yang boleh dikategorikan sebagai kawasan yang menjadi tumpuan untuk pendidikan antarabangsa, Gigi.
Dan kalau kita lihat, Ipoh ialah bandar baru yang termasuk dalam penyelidikan terbaru ISD dan telah diberi gelaran lokasi paling murah di Asia, manakala kos sekolah antarabangsa dari ibu negara Kemboja, Phnom Penh pula menduduki tempat kedua terendah kali ini. Maksudnya, kita lagi murah daripada Kemboja, daripada Phnom Penh. Dan harga di Ipoh sekitar 2,316 US dollar hingga 3,065 US dollar setahun, yang sangat berbeza dengan bandar paling mahal di Asia, di Beijing. Kalau kita tengok China ni, julat harganya adalah 10,000 US dollar dan hampir 40,000 US dollar setahun. Kita sekitar 2,000 hingga ke 3,000 sahaja setahun. Banyak beza tu.
Banyak. Dan antara sekolah-sekolah antarabangsa ataupun yang berada di Ipoh ni adalah antaranya Hibiscus International School di Ipoh, Wesley Methodist School Ipoh International. Banyak lagi sebenarnya yang boleh kita lihat. Ipoh International Kindergarten itu antara contoh-contohnya lah kan. Fairview International School ini juga di Ipoh, Perak. Jadi ini mungkin antara indikasi, mungkin kerana banyak international school ke situ, harganya mungkin agak kompetitif.
Mungkin ada persaingan dekat situ. Tapi menarik sekali untuk kita lihat, sebab kalau mereka yang bersekolah di international school dekat Ipoh tu, bukan saja anda dapat harga yang murah, tapi dalam masa yang sama package sekali dengan bandar Ipoh yang cantik, yang sangat menarik kalau dengan warisannya yang masih lagi terjaga.
Orang kata dekat Ipoh ni kalau pergi, dia lokasi untuk orang kata apa, Instagramable lah lokasinya. Ada kafe dalam gua, ada tempat makan apa, garden. Itu antara contoh-contohnya lah. Tapi kalau pergi ke Ipoh tu, janganlah duk ambil gambar sepanjang masa. Macam Gigi followers 10 tahun, macam kena update. Kan? Kenalah sekali-sekala letakkan telefon tu. Tengok kawasan sekeliling tu.
Ada yang cakap saya, bukan awak ke telefon tu macam jahit kat tangan?
Tak. Saya tak nomofobia.
Nampak dia laju je.
Saya menafikan perkara ini. Sebab apa? Nomofobia. Jangan jadi nomofobia je.
Itulah. Nomofobia ni merupakan singkatan kepada no mobile phone phobia. Fobia ini menggambarkan situasi dan keadaan psikologi penderita yang tidak boleh hidup tanpa telefon. Nomofobia ini mempunyai gejala yang tidak jauh berbeza daripada gangguan ketakutan yang lain, seperti berasa cemas dan juga berpeluh. Sampai macam tu sekali. Cemas
panik
dan berpeluh.
Tak ada telefon.
Tapi sebenarnya memang telefon tu keperluan. Tapi kalau sampai ke menjadi nomofobia ni, sebenarnya adalah satu yang merisaukan juga. Kerana kita takut perkara ini berlaku kepada mereka yang muda-muda ni, kanak-kanak kecil ini, yang memang selalu tengok telefon, tengok YouTube.
Orang dewasa ataupun orang gemas pun tak elok pegang telefon lama-lama sangat, sebab ada banyaklah kesan-kesan kesihatan. Satu, mata, kemudian postur badan kita bila tengok telefon tu tunduk saja kan. Dan kalau kita tengok telefon tegak macam ni, tapi lenguh pula tangan kan. Kena ada waktulah, orang kata limited screen time lah untuk kita pegang telefon ni.
Lepas tu beralih ke baca buku, boleh tengok TV. Itu screen juga kan, TV.
Tengoklah benda-benda makhluk yang cantik.
Baik.
Tengok cermin je. Okey, kita nak beralih ke paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia. Kita pergi ke Berita Harian dulu. Ada laporan eksklusif sebenarnya.
Ya, kita mulakan dengan Berita Harian. Pekerja kita suka belanja daripada menyimpan. Itu fakta yang dikatakan hasil pada kajian tinjauan kestabilan kewangan separuh pertama 2022 dikeluarkan oleh pada Oktober lalu, yang membabitkan 3,000 responden berusia 18 tahun ke atas mendapati tahap literasi kewangan pekerja tempatan masih rendah, lebih suka berbelanja daripada menyimpan wang untuk keperluan masa depan.
Antara dapatan kajian tersebut, mendapati 60% pekerja lebih suka berbelanja daripada menyimpan, yang menyebabkan mereka tiada simpanan untuk kecemasan, dan hanya 20% mampu tampung perbelanjaan hidup sekurang-kurangnya 3 bulan jika hilang pekerjaan. Dan kajian ini sebenarnya dibuat setiap 3 tahun. Dia antara dapatannya adalah 27% pekerja bimbang dengan keupayaan untuk membiayai perbelanjaan hidup ketika hari tua nanti. Ini juga kalau kita lihat data yang bersesuaian dengan keadaan seperti ini, data daripada KWSP, ramai yang tak punya simpanan yang mencukupi menjelang umur persaraan. Okey, The Star, bank loan document fee abolished. Paperwork for housing loan has become a bit cheaper after the documentation fees previously imposed by banks has been done away with. Consumer groups hope such fees will not surface to burden home buyers. Ini mengenai banyak charge-charge nak beli rumah, kena bayar fee itulah, fee inilah, menjadikan sebenarnya kalau kata harga rumah tu contoh RM300,000, mungkin nilai sebenarnya nak buat pinjaman dengan pihak bank ada fee sebagainya, dia jadi boleh sampai 310,000, 305,000 contohnya, tapi dah di-abolish. Butirannya nanti kita bawakan. Seterusnya?
Seterusnya, kalau kita boleh tengok di New Straits Times, draining debt. About 5,700 people were declared bankrupt and 2,600 companies wound up last year. Ini berkaitan dengan hutang yang mana hampir 6,000 tu ya, 5,700 telah pun diisytiharkan bankrupt, dan juga ada juga komen daripada Department Insolvency Department ya, berkaitan kenaikan mereka yang diisytiharkan bankrupt. Anda boleh baca di New Straits Times.
Ya, Sina Harian pula membawakan paparan Muka Harapan mengenai indeks persepsi rasuah CPI jatuh lagi. Ini seperti yang kami bawakan pada awal tadi, butirannya anda lihat itu di sebelah kanan itu adalah statistiknya daripada tahun 2019 hingga tahun 2022, 53%, 51%, 48%, 47%. Itu mata skor adalah yang semakin menurun. Kita cakap tadi, makin kecil nombor, makin menurun nombor, makin teruk sebenarnya persepsi rasuah itu. Okey.
Baik, kita sebenarnya nak masuk ke segmen jiwa SME. Baik, tak diduga kudapan tradisional rempeyek, ni favorite Hakim juga ni, makan sampai batuk-batuk kan, telah diinovasi kepada pelbagai rasa, juga menjana pendapatan jutaan ringgit. Itu sebenarnya kejayaan yang dicapai oleh Krupp Krab Mai International Sdn Bhd.
Apa dia?
Krupp Krab Mai International Sdn Bhd. Menarik sekali namanya.
Krupp Krab itu dia mulakan daripada rumah sajalah. Ini dia buat sejak 3 tahun lepas. Kemudian dia lahirkan puluhan usahawan yang sudah pun bergelar jutawan. Pemiliknya seorang wanita muda, graduan Universiti Teknologi Petronas, namanya Nur Amalina Ahmad Baharudin. Dia bijak menggunakan aplikasi ilmu, mengaplikasikan ilmu yang dipelajari sewaktu zaman universiti sehinggalah dia berjaya memperluaskan perniagaannya sehingga ke peringkat antarabangsa. Ini ceritanya dalam Jiwa SME yang akan menutup Awani Pagi pada edisi hari ini. Sekian saja, saya Hakim Rahman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.
Pasaran rempeyek Golden Salted Egg yang diberi nafas baru itu sudah menembusi negara Singapura dan Brunei. Bukan sahaja kerana mengutamakan kualiti rasa, tetapi turut ambil kira tentang pembukusan dan imej produk. Bahkan penggunaan platform media sosial seperti Google Ads dalam memasarkan produk serta mensasarkan skop pelanggan yang tepat antara punca permintaan rempeyek keluaran KKMY sentiasa meningkat saban tahun.
Sejak penubuhan KKMY, jualan terkumpul kami lebih daripada RM30 juta Malaysia. So apa yang saya dapati adalah 70% daripada jualan itu adalah datang daripada online marketing saya sendiri. Okey, selebihnya atas penjualan melalui pengedaran ke kedai-kedai kan. Semuanya adalah atas traditional method yang kita gunakan untuk distribute our product. Okey, di KKMY kami menyediakan training-training menarik dan banyak kami invite speaker-speaker dari luar untuk menjalani online training untuk memantapkan lagi semua reseller dan juga semua tim-tim di dalam KKMY untuk adapt dengan online marketing di dunia semasa ini.
KKMY kini mempunyai kilang di Gurun Kedah dan juga Punca Alam bagi menampung permintaan semakin rancak, lebih-lebih lagi di pasca COVID-19. Tahun lalu, pelancaran kuih kapik yang telah dimodenkan iaitu Capitella juga mendapat sambutan luar biasa. Kini KKMY telah memiliki lebih 10,000 ejen berdaftar seluruh negara, termasuk Brunei dan Singapura. Inovasi Golden Salted Egg Peyek antara produk paling laris dan telah menerima anugerah The Brand Laureate, The World Best Brand. Dan Amalina juga turut menerima anugerah 100 Top Young CEO pada tahun 2021.